Кілька слів про сестричок. У багатьох тюрмах їх знають як бикуватих підарків чи тюремних шльондр, тільки тепер у моді вислів «вибухові шмари». Але в Шоушенку їх завжди прозивали сестричками. Не знаю чому, але різниці особливої не бачу, крім назви. «Вибухові шмари» – натяк на пісню 1974 року гурту Queen під назвою «Kill a Queen». Тепер уже ні для кого не дивина, що на зоні квітне содомія. Сюрпризом це може стати хіба для тутешніх новоприбулих, яким не поталанило бути молоденькими, стрункими, привабливими і необачними. Але гомосексуальність, як і традиційний секс, має сотню різних виявів і форм. Є чоловіки, які не можуть узагалі без сексу, та звертаються до іншого чоловіка, щоб не збожеволіти. Найчастіше це відбувається за згодою між двома загалом гетеросексуальними чоловіками, хоча інколи в мене виникають сумніви, чи будуть вони такими вже гетеросексуальними, як сподіваються, коли повернуться до своїх дружин і подружок. Є чоловіки, яких навертають у тюрмі. На фені півнями стають опущеними. Переважно, але не завжди, вони грають роль жінки і за їхні послуги люто змагаються. А ще є сестрички. Для суспільства на зоні вони як гвалтівник для суспільства за її стінами. Найчастіше в них великі терміни відсидки, вони тягнуть їх за тяжкі злочини. Їхніми жертвами стають молоді, слабкі і недосвідчені. Або, як у випадку Енді Дюфрейна, слабкі на вигляд. Їхні мисливські угіддя – душова, тісні, тунелеподібні завулки за промисловими пральними машинами в пральні, часом лазарет. Не раз і не два зґвалтування відбувалося в проєкційній будці за актовою залою. Найчастіше те, що сестрички брали силою, вони могли б дістати і на дурняк, якби захотіли. Ті, кого навернули, завжди чомусь втріскувались в одну сестричку чи іншу, як дівчатка-підлітки у своїх Синатр, Преслі та Редфордів. Але для сестричок насолода була тільки в тому, щоб узяти силою, і, думаю, так буде завжди. Через його щуплу будову і симпатичне лице, а може і через дивовижне самовладання, яким я так захоплювався, сестрички ганялися за Енді з того самого дня, як він переступив поріг тюрми. Якби це була якась казкова оповідка, я вам сказав би, що Енді дав їм гідну відсіч, і врешті-решт вони дали йому спокій. Хотів би я так сказати, але не можу. Тюрма – не казковий світ. Уперше до нього підкотили в душі, дні через три після того, як він улився в нашу щасливу шоушенківську родину. Я так розумію, тоді його просто плескали по сідницях і лоскотали. Вони люблять спочатку тебе оцінити, а потім уже нападати. Як шакали, що рознюхують, чи справді жертва така вже немічна і безпорадна, як здається. Енді дав від коша і роз'юшив губу кремезній сестричці на ім'я Бокс Даймонд. Хто його знає, де він тепер, бо зна скільки років по тому. Охоронець їх розвів, перш ніж зав'язалася бійка. Але Бокс пригрозив, що дістане його. І таки дістав. Удруге це сталося за машинами в пральні. Скільки всього робилося за ці роки в тому вузькому запорошеному пеналі? Тільки охоронцям відомо, але вони вмили руки. Там темно і валяються пакети із засобами для прання і відбілювання, круглі високі коробки з активатором Hexlite, нешкідливішим за сіль, якщо руки сухі, і вбивчим як акумуляторна кислота, коли вони мокрі. Наглядачі не люблять туди заходити. Там нема простору для маневрів, і перше, чого вчать, коли приходиш працювати в таке місце, ніколи не дозволяй зекам заманити тебе туди, де не зможеш заткувати. Бокса того дня там не було, але Генлі Бекус, що з 1922-го служив на пральні бригадиром, розповів мені, що натомість прийшли четверо його коришів. Якийсь час Енді стримував їх за допомогою жмені Гекслайту, погрожуючи сипнути в очі, якщо підійдуть ближче, але перечепився і упав, намагаючись обійти спиною вперед велику пральну машину Вошекс із чотирма відсіками для завантаження. Цього виявилося достатньо. Вони на нього накинулися. По-моєму, значення вислову «групове зґвалтування» не сильно змінюється з покоління в покоління. Саме це вони з ними скоїли, ті четверо сестричок. Перехилили через корпус редуктора, один тримав у нього біля скроні викрутку «Філіпс», а решта порали. «Та можу трохи порватися, але не сильно. Чи я знаю це з власного досвіду, спитаєте ви. Хотів би я не знати. Якийсь час кровить. Як не хочеш, щоб якийсь блазень спитав, чи в тебе місяць не почалося, треба запхати в труси ззаду зібганий туалетний папір і носити так, поки не перестане. Ця кровотеча справді схожа на менструальну. Тримається днів зо 2-3, тече повільною цівкою, а потім спиняється». Нічого страшного, якщо з тобою не втнули чогось ще більш неприродного. Нічого страшного для тіла. Проте зґвалтування – це зґвалтування, як не крути. І рано чи пізно тобі доведеться подивитися на своє обличчя в дзеркалі і вирішувати, що з собою робити. Енді пройшов через усе це сам один, так як він через усе проходив у ті дні. Напевно, він дотумкав до того самого висновку, що і багато інших мужиків до нього. Є лише два способи мати справу з сестричками – дати їм бій і потрапити в лапи, чи просто потрапити в лапи. Він вирішив дати бій. Коли Бокс із двома корешами прийшли по його душу через тиждень, чи десь так після випадку в пральні, «А я чув, тобі цілку порвали», – сказав Бокс, якщо вірити Ерні, який там ушивався. Енді з ним побився. Зламав носа чуваку, якого звали Рустер Макбрайт, пузатому фермеру, який сидів за те, що до смерті забив свою падчерку. І з радістю додам, що Рустер тут і здох. Його брали всі втрьох. Коли це скінчилося, Рустер з іншим кентом, може то був Піт Вернес, але точно не скажу, силоміць поставив Енді на коліна. Уперед вийшов Бокс Даймонд. У ті часи він носив при собі бритву з руків'ям оздобленим перлами та написом «Діамантові перли», вигравіюваним з обох боків. Розкривши бритву, він сказав: «Зараз я, пане містере, розстебну ширінку, і ти проковтнеш усе, що я дам тобі проковтнути. А коли проковтнеш моє, ковтатимеш у Рустера. Ти йому носа зламав, йому потрібна компенсація, як я собі думаю». «Усе, що ти запхнеш мені в рот, твоїм бути перестане», – попередив його Енді. Ерні потім розказував, що Бокс зглянув на Енді як на ненормального. «Ні», – повільно, наче з тупоголовою дитиною розмовляючи, сказав він Енді, – «ти не зрозумів, що я сказав. Тільки спробуй щось таке втнути, і я втоплю всі 9 дюймів цієї сталі тобі у вухо. Дійшло?» «Я розумію, що ти сказав. Це ти, схоже, мене не зрозумів. Я відкушу тобі те, що ти застромиш мені до рота. Можеш тицнути мені лезо в мозок, якщо хочеш, але ти, напевно, знаєш, що раптове важке ушкодження мозку змушує жертву одночасно випустити сечу кал і стиснути зуби». Він дивився на Бокса, невимушено всміхаючись тією своєю фірмовою напівусмішкою, розказував старий Ерні, неначе вони втрьох вели з ним неспішну розмову про акції й облігації, а не засаджували по самі вуха. Наче він був у своєму банкірському костюмі трійці, а не стояв навколішки на підлозі в бруднющій комірчині для мітел зі спущеними до щиколоток штанами, вимащений кров'ю, що стікала внутрішнім боком стегон. «Насправді, – вів далі він, – цей рефлекс стискання зубів такий сильний, що щелепи жертви доводиться потім розводити ломом чи домкратом». Бокс нічого не увіпхав Енді до рота того вечора наприкінці лютого 48-го, і Рустер Макбрайт теж. Наскільки мені відомо, цього не робив ніхто і ніколи. Натомість вони віддубасили Енді до напівсмерті, і для всіх чотирьох усе закінчилося карцером. Тільки Енді і Рустер туди потрапили вже після лазарету. Скільки разів ця гоп-компанія його порала? Не знаю. Думаю, Рустер втратив до цього смак досить таки рано. Так буває, коли місяцями носиш у носі шини. А Бокс Даймонд відчепився того літа зовсім зненацька. То було щось дивне. Одного ранку на початку червня Бокса знайшли в камері сильно побитого, коли він не з'явився на перекличку. Він не міг сказати, хто з ним таке зробив чи як до нього зайшли, але я давно веду бізнес і знаю, що вертухая можна підкупити практично для будь-чого, крім хіба що зброю в'язню принести. Платня в них невелика, як тоді була, так і тепер. А в ті часи ще не було ні електронних замків, ні камер спостереження, ні майстер-ключів, що контролюють цілі зони тюрми. У 1948-му в кожному блоці був свій наглядач. Вартового можна було легко підкупити, щоб він пустив когось, а може й 2-3, у блок. І так навіть у камеру до Даймонда. Звісно, така роботка коштувала б великих бабок. Ні, не за мірками світу за межами стін в'язниці. Тюремна економіка не така масштабна. Побудеш тут трохи, і доларова купюра в руці видається приблизно тим самим, чим на волі була двадцятка. Здогадуюся, що хтось відвалив чималі бабоси. Ну, скажімо, 15 баксів на глядачу і по 2 чи більше кожному з тих, хто робив заміс. Я не кажу, що заплатив Енді Дюфрейн, але точно знаю, що з собою він проніс у тюрму 500 баксів, а в нормальному світі був банкіром. Людиною, яка краще за будь-кого з нас розуміє, де і яким чином гроші можуть забезпечити тобі владу. І ще одне я знаю. Після того побиття, 3 поламані ребра, крововилив в око, розтягнення спини і вивих стегна, бокс Даймонд дав Енді спокій. А якщо по правді, то він, у принципі, всім дав спокій. Він тепер нагадував сильний вітер літньої пори. Сильний, поривчастий, а шкоди ніякої. Можна сказати, перетворився на слабшу сестричку. То був кінець бокса Даймонда, чувака, який міг рано чи пізно прикінчити Енді, якби Енді нічого не зробив, щоб цьому запобігти. Якщо то все-таки він щось зробив. Але тертя Енді з сестричками на цьому не скінчилося. Йому дали перепочинок, а потім усе почалося спочатку. Хоч і не так жорстоко і не так часто. Шакали люблять легку здобич, а навколо сновигали жертви, яких легше було дістати, ніж Енді Дюфрейна. Мені чітко врізалося в пам'ять, що він завжди з ними бився. Мабуть, знав, як дати їм себе запопасти без бою, показати свою слабкість один раз, то наступного разу це давало їм зелену дорогу до того, щоб легко і просто домогтися свого. Тож Енді час від часу приходив із синцями на обличчі, і через 6 чи 8 місяців після побиття Даймонда виникла проблемка 2 поламаних пальців. Отак. А якось наприкінці 1949-го чувак загримів у лазарет із поламаною виличною кісткою. Можливо, вона тріснула тому, що хтось приклався до неї шматком труби з робочим кінцем, загорнутим у фланель. Він завжди давав відсіч і після цього відсиджував в одиночці. Але не думайте, що для Енді одиночка була таким нестерпно важким випробуванням, як для деяких в'язнів. Він добре ладнав сам із собою. До сестричок він якось призвичаєвся, а потім у 50-му це майже повністю припинилося. До цієї частини своєї оповіді я ще повернуся.